В студиото на Радио К2 с моя събеседник Валерий Симеонов, съпредседател на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Малко по-късно очакваме и дано да дойде и Красимир Каракачанов, председател на ВМРО-БНД. Две партии, за които днес се говори много. Но преди да започнем за партиите, има една още по-важна новина. Днес беше гласувана оставката на кабинета Орешарски. Голямата новина, която една част от обществото очаква година и два месеца, ако не ме лъжи паметта, толкова се навършва днес. Господин Симеонов, добър ден, добре дошли в студиото на Радио К2. Еми да започнем от там. Тази година и малко, с какво ще остане в вашето лично съзнание на политик, на общественик, на човек, който ври и кипи в тази държава? Поне три от нещата да ми изброите.
Ами ще остане така да се каже, характеристиката или с определението на още една загубена година, за съжаление. Мога да изброя поне десетина негативни страни и резултати от управлението на това правителство и, за съжаление, само една положителна. Така че за мен е тази
кои
година...
Кои са най-страшните от негативните?
Най-страшното
беше... Най-страшното, отпечатък, да, за по-дълго време.
Най-страшното беше, че неприкрито беше изцяло връчена триумфално властта на моята любима родина, на протурската партия ДПС. И всичко това беше направено пред Народното събрание, пред лицето на хората, под червения чаршав, че ушки на БСП, които уж трябваше да управляват. Но последиците от управлението на тази партия, чиято единствена задача е дестабилизацията на България, не закъсняха. Така, например, какво, като тегнем чертата, какво можем да кажем за изминалото управление на Орешарски? На първо място, доходите продължиха да падат. На второ място, събираемостта на данъците също беше намалена.
А дойдоха с други обещания на власт.
Така, дойдоха с други обещания. На трето място, имахме удоволствието да видим едни напълно разградени митници. Не че по времето на ГЕРБ митниците бяха нещо друго, освен хранилница на партийна каса и съответно на задколисни лидери, но в случая управлението на митниците беше сменено на три пъти, което направи тази институция абсолютно неработеща. Разграден двор. От тук нататък почват вече по-сериозните, кардиналните не грешки, а престъпления на това правителство, за което то трябва да носи своята съдебна отговорност. Значи, на първо място, това правителство срина банковата система. И за този срив на банковата система, едно от малкото стабилни неща в България, носи пряка отговорност Цветлин Йовчев и съответно Орешарски като министър-председател.
И тук може би не трябва да бъдем чак толкова.
Не, трябва да бъдем, защото да вкараш.
Защото преди това има една друга институция, която би следвало да носи отговорност, и това е Българската народна банка.
Така е, само че не българската. Точно така. Българската народна банка носи отговорност.
Е независима.
Абсолютно сте права. Тя не е извършила необходимия контрол и допусна най-голямата банка с най-големи държавни авуари да се срине, но пряката отговорност за пораждането на тази криза носи точно Цветлин Йовчев и Орешарски, заради това, че допуснаха хора въоръжени, хора с
щитове,
да нахлътат в една банка и след това да се чудят как така стана, че банковата система се срина.
Да.
Оттам нататък те извършиха едно друго пъклено дело. На тъмно разписаха вредни за България проект за Южен поток. Абсолютно натъмно, след консултация в Европейския съюз, Орешарски се върна и вечерта разписа този договор, за който ние всички останали почти нищо продължаваме да не знаем.
А вие сте против договора ли?
Категорично против.
Защо?
Какъвто да бъде поток, защото България няма абсолютно никакви ползи от този Южен поток, в този вид, в който ни се предлага.
Да.
Така че отговорността продължава също така и с неоспоримия факт за ръста на битовата престъпност. Доста черни облаци се натрупват над главата на министъра на вътрешните работи и за мен той трябва да носи своята съдебна отговорност за това.
Да.
Но битовата престъпност скочи. Отново станахме свидетели на масовите кражби на автомобили, на нападения, на цигански нападения и така нататък. Като цяло, Както казах, накрая, за да бъда справедлив, може би трябва да се подчертая и единственото положително нещо, което стори това правителство. И това е, че то ни освободи от прякото си присъствие от сутрин на обяд и вечер по средствата за масова информация, нещо, което ГЕРБ беше, с което беше ГЕРБ прекалил и специално Бойко Борисов. Просто гадеше ни се вече от Бойко Борисов. Тези поне не се показваха много по медиите. Да.
Е.
Като че с това се изчерпва техните положителни качества. Тази година е загубена.
В студиото вече и Красимир Каракачанов, председател на ВМРО БНД. Говорим си за това, че днес най-важната новина безспорно е подадената оставка на кабинета Орешарски. Да ви попитам и вас, във вашето съзнание на политик, на човек, с какво ще остане това правителство и този мандат на 42-я български парламент?
Като неадекватното правителство, правителство, което не се управляваше, и друг път сме имали калпови правителства, но все пак знаеш коя партия го управлява. Тук беше явно, че не го управляват от една или друга партия, се управляват икономически интереси. Едно правителство, което в своята дейност всъщност нищо не направи впечатление. С абсолютно нищо. Едно правителство, което беше съставено на принципа квота за мен, квота за теб, и реално погледнато, то още на 20-я ден от твоето съществуване.
Дали имаше квоти или май квотите повече към една от двете партии отиваха?
Ами то е... Сега, самите социалисти, ако ги чуете какво говорят, те ще ви кажат, че това било...
Да, на днешния им плено много остра реакция срещу коалицията, без коалиция с ДПС.
Те сами си избраха това поведение.
И то втори път.
Ако, да, точно така, втори път. Кога, ако... Всъщност... Да, имаше едно такова правителство, пак с мандата на ДПС, правителство на професор Беров. Ако бъдем честни, те видяха какво може да прави ДПС във властта още в предишния си мандат, предишната си тройна коалиция.
3-5-8, когато 3, бяха 8. Разпределили.
Тогава те имаха възможност да изберат. Спомнете си, че тогава след провала на Станишев, след провала на мандата на НДСВ, имаше идея да се направи правителство, нашата коалиция да вземе мандата, да, и да направим с ДПС и с БСП коалиция. Тогава ние отказахме, разбира се, и тогава задавах няколко въпроса. Добре, защо с ДПС? Защо с ДПС, като в парламента има и други партии?
Така?
Добре, тогава така беха решили, какви беха увръзките, всички знаеме, но те тогава видяха как ДПС използва властта. И не знам защо им трябваше втори път да повтарят подобна грешка. Този път ДПС станаха още по-нагли, още по-брутални и още по-алчни, и това им изяде главата. Тоест едно абсолютно безмислено правителство.
Впрочем, господин Каракачанов, ако се върне назад в историята, не само БСП е пострадала от коалиционни отношения с ДПС. Вие си спомняте в началото на демокрацията силния депесарски шут, с който тогавашния лидер да прогони Филип Димитров. И още взето няма партия, която да е влизала във властта и да си е сътрудничала с ДПС и да не е понесла несгодите на това управление. Но как си представяте вие, ето двете патриотични партии, които днес си подавате ръка, за да може патриотичният блок да бъде незаобиколим, поне такова е вашето желание, как ще избягате всички партии български от тази натръпчивост във властта да присъства една партия, която наистина стана незаобиколим фактор вече четвърт век? Как ще се предпазим от този феномен, господин Симеонов?
Как ще се предпазим? Нали? Това, което ни обединява нас двете партии, е общата неприязън към най-вредния тумор на тези 25 години псевдодемокрация. Това е ДПС.
В политиката не е прието да се казва неприязън. Вие как си позволявате подобна фраза?
Не позволявам се да кажа каквото мисля.
Да. Политиците избягват подобни крайни...
Трябва да е прието и те трябва да стане норма. Всяка политическа сила и всеки политически лидер да казва истината и да казва истинските си схващания по всеки
какво
въпрос.
Какво ви обединява вас двете партии?
Значи, на първо място, любовта към родината. Нас не обединява обща любов, колкото и да звучи това романтично и не политически.
А може би е време нещо
е
да прозвучи романтично.
Преданост и дълг, това не обединява. И естествено, от друга страна, вече в сферата на негативните качества, там е неприязънта, омразата и желанието да изтържим ДПС от властта, да изтържим. Защото тя е полепнала навсякъде. И на общинско, и на областно ниво, и в държавните институции.
Това е абсолютно верно, защото ДПС се превърнаха в един фактор, който съвсем нагло и открито ни разказваше през последните години как има обръчи, как раздават парчетата от баницата. Айде отидете в Северна България и проверете. Вижте какво се случва в системата на горите, в системата на водите. Докарват се едни хора от Ардино, от Кърджали, назначават се само по квотен принцип, само от ДПС. Оттам нататък тръгва чистката надолу. Махат се специалисти, които са работили от правителство в правителство в горите.
Точно защото
и в
са експерти.
Защо? И защото някой трябва да усвои това природно богатство на България. Това нещо трябва да спре. Ако българските политици най-накрая не са разбрали, че след 25 години грабеж, най-накрая трябва да сложи край. Най-накрая трябва да се започне да се мисли за България като държава и за българския народ като една общност. А не да делиме българския народ на леви, на десни, на русофили, русофоби, а за целият този параван да тече един тотален грабеж. А истината е, че ако има партия в България, която не само е прияла с власт, партия, която до такава степен е нагнетила негативно отношение към себе си заради бруталното си използване на властта, това е ДПС. И може да стане по един много прост принцип, когато всички политически партии кажат, че няма да се коалират и съюзяват с ДПС. И го направят наистина.
Понеже предстоят избори, аз ви пожелавам успех, разбира се. В бъдещия парламент се очакват 5-6 партии, т.е. доста по-раздробен парламент, което очевидно води и до извода, че коалиции ще управляват България не е малък период от време от тук нататък. За вашата патриотична коалиция, за вашия патриотичен блок, кои са възможните политически контакти и връзки и къде минава червената линия и са невъзможни коалиционни отношения? Господин Симеонов.
Благодаря. Това, което казахме преди малко, ще го повторим. Ние сме една коалиция, която смятаме, че ще събере много голяма инерция, сила и доверие на избирателите, тъй като тя има и нечисти идеи и общата платформа подчинена на интересите на родината. Но, влизайки в парламента, на въпроса ви мога да отговоря по този начин, че ние ще подкрепяме всичко полезно за България и ще бъдем против всичко, което е в ущърб на нейния народ. В случая, ние ще подкрепяме всички добри предложения, независимо от коя страна идват, от ляво, от дясно, може да са на БСП, може да са на ГЕРБ, може да са на някой друг реформаторски блок и така нататък, но категорично ще бъдем против участието на ДПС във властта и против коварните им предложения за реабилитация. Знаете, да не се връщаме към тези декларативни там решения, които бяха взети под натиск от ГЕРБ, предложението на Иван Костов там за пореден път заклеймяване на и така нататък. Да. Исторически събития, няма да се връщаме към тях. Там минава разделителната граница. ДПС като протурска и мафиотска партия, в никой случай не определяме като етническа и верска. Тя отдавна вече трудно може да се прикрие с това покривало.
Да, последните евроизбори...
Тя се е просто една мафиотска структура с външно управление.
Последните евроизбори, хора специалисти, които са разгледали протоколите, твърдят, че в много региони съвсем не турско малцинство и етническо малцинство е гласувало за ДПС, защото има региони, в които няма етнически турци.
Да, фактите са северозападна България, да, са красноречиви фактите. Една Монтана, спрямо 2013 година гласовете за ДПС, повишава подкрепата с 7000 души.
Да.
Но от друга страна има един положителен процес, на който трябва да обърнем внимание, а това е, че в традиционно силните райони, които са подкрепили ДПС, тя губи подкрепа, много сериозно губи подкрепа. В Кърджалийско са загубили 3000 гласа, честито. Този процес продължава и той показва загубата на доверие у мюсюлманите, от турско говорящите българи към ДПС. Те вече виждат, че това е една мафиотска партия, която
говори само за бъдещото Народно събрание. Неминуемо трябва да се спрем и на факта, че предстои най-напред да преминем през служебен кабинет, назначен от президента. Не знам, вие имали ли сте възможност да чуете новината, какви задачи възлага президента на Народното събрание, актуализация на бюджета на здравната каса, на държавния бюджет, да се гласуват разширени правомощия на служебния кабинет за подписване на международни договори. Има запетая международни договори. Заеми, запетая международни договори. Вие като хора от патриотичната част на българското общество, не смятате ли, че с това общо взето се нарушава конституцията и разпоредбите, защото там еднозначно е записано какви са функциите на служебния кабинет?
Абсолютно е верно, защото...
Красимир Каракачанов.
Защото според конституцията функциите на служебния кабинет не позволяват това. Той е един временен кабинет, той е само временно правителство в рамките на до 3 месеца, който има една единствена задача – да поддържа реда, сигурността и да осигури провеждането на изборите. От тук е да всякакви други врътки. Ами, какво, ако Народното събрание им гласува подобни правомощия, кой ще им търси отговорност? А какви международни договори, като би трябвало господин президента да наясно, че Народното събрание ратифицира договорите. А ти можеш да подпишеш всичко на един лист. Само че Народното събрание, ако не го ратифицира, той няма, този договор няма абсолютно никаква правна стойност. Така че това е абсолютно излишно. И аз мисля, че президента трябва да се концентрира върху първата част. Темата с бюджета. Доколко той е издънен, доколко ще има средства да се осигурят пенсии, заплати, парите за здравеопазване. И от тук нататък в рамките на тези два месеца да бъдат проведени изборите на 5 октомври, за да може едно легитимно правителство да си влезе в функциите според Конституцията на републиката.
Валери Симеонов.
Аз бих обърнал внимание на последната част от задълженията, най-важната, осигуряването на честни избори.
Ма те по Конституция това е задачата на временното правителство.
Има изключително сериозни съмнения по отношение компетентността на този президент да съставя такъв тип правителство, тъй като предното служебно правителство се така окичи с позора за едни манипулируеми избори, манипулирани избори и за едни още там 130 или 300 хиляди там бюлетина, последно не мога да ви кажа, и все още незавършени разследвания и неокончателни решения по отношение на това. Ние самите сме много потърпевши.
Да, и вие оспорихте тези избори.
Да, ние оспорихме тези избори. Изборите бяха манипулирани за нас. Чакаме още решение, ако въобще дочакаме решение от Конституционния съд, но смятаме, че в първия случай със съставено служебно правителство господин Плевнелиев не се справи добре и имаме съмнение към това как ще се справи. Така че, както казва господин Каракачанов, той трябва да насочи усилията си изцяло върху това си най-важно задължение.
Да.
Да формулира правителство, което ще свърши работа, за да подготви честни избори.
Сега отново да се върнем към вашите две партии. Господин Каракачанов, вие бяхте до вчера в друга коалиция. Днес Николай Бареков, председателя на ББЦ, ви пожела успех и ви благодари за сътрудничеството, което сте имали. Защо решихте да напуснете коалицията на България без цензура и да се ориентирате към Националния фронт за спасение на България?
Ами ние употребихме думата прекратяваме участието си в тази коалиция, защото не е имало нито скандали, нито някакви екшени, както се казва. Истината е, че още преди няколко години с Националния фронт за спасение на България, от няколко години ние говорим за това дали е възможно заедно и с други патриотични партии, организации, сдружения да направим един силен патриотичен фронт. Това, за съжаление, не се случи до тези избори. И когато миналия петък господин Симеонов излезе със своята инициатива за създаване на подобен патриотичен фронт, това, между другото, е идеята, която лежи на сърцето на всеки член и симпатизант на ВМРО. Така че това е обяснението.
Обвинявате, че през много коалиции сте минали ВМРО и че сте непостоянен политически партньор. Днес много писания по този повод има.
Доставяме писанията да погледнем фактите, когато сме правили коалиция и сме участвали в парламента, какво сме правили. И винаги сме отстоявали едни и същи политически тези, едни и същи политически идеи. Така че при нас няма завъртане на 180 градуса или на някакви градуси. Не винаги неотклонно сме защитавали ни ясни, прости български национални интереси. Моля, да, и златен пръст не сме.
Да, да. Две от организациите ви в Монтана и в Ботевград, ако не ме лъжи памета, снощи четах някъде новини, са се противопоставили на това решение и оставят възможност да бъдат членове на България без цензура. Разговаряли ли сте с тях? Какви са им претенциите?
Първо, в Ботевград това е направил местният председател, чието син е заместник председател на България без цензура, а не структурата. А в Монтана се оказва, и то беше опровергано още с нощи от нашите структури, че това е някаква импровизация, не знае откъде. Подписал се е някакъв човек, който дори не членува. Така че това са едни мистификации около...
Как ще се развие сюжета около Ангел Джамбазки?
Какъв сюжет има там? Ангел Джамбазки, избран за евродепутат, член на групата на консерваторите.
В една коалиция.
В групата на консерваторите в Европейския парламент, но те бяха приети по-отделно в групата на консерваторите, всеки индивидуално.
Така.
Ние не сме член на европейските консерватори като партия.
Така.
Просто господин Жамбазки е част от тази европарламентарна група.
И там ще продължи да членува.
За сега не виждам никакви основания.
Не, защото вие партийно не сте обвързани с техните структури, затова ви питам.
Ами доколкото им така представя от тези неща, много от депутатите, които членуват в една или друга група в Европейския парламент, не са членове на техните европейски семейства.
Да.
Така че това няма никакво...
Господин Симеонов... Една силна партия с сериозен авторитет и историческо минало започва да действа заедно с вас. Вие не се ли страхувате, че ще бъдете леко отместени? Няма ли ревност към това, че войводите са с много история?
Да са живи и здрави. Аз се гордея, че те са взели това решение днес да отговорят положително на нашата покана. Какво значи отместване? Значи моят мотив да вляза в политиката е, ако мога нещо да направя, такъв е мотива и на моите съратници. Значи, нашия мотив, който е двигателният мотив, това е отговорността. Отговорността към нашия дълг, да изпълним своя дълг. Какво значи да се отмести някой да се намести? Няма никакво значение. В крайна сметка, всяка политическа партия и всяка личност излязла от политиката се оценя по резултатите от това, което е постигнала. Нашата цел е да, ако постигнем нещо, няма никакво значение, че ще бъдем отместени. Какво толкова има?
Няма как всички партии в България или организации в България да са възникнали на най-съща дата.
Да, така е.
Обаче ние имаме една от най-дългите истории в България, а НФСБ е една от младите политически формации. Не е никакъв проблем. Напротив,
значи тук ще съчетаете традицията с младостта.
Традицията нов ентусиазъм.
Как ще се назове това политическо тяло, което в момента се оформя? Ще има ли общо име и какво ще бъде то? Или ще бъде коалиция от партии и изредени партии?
Не можем да ви отговорим. Ние сме първи ден заедно, така да се каже. Още
те първа ще ги мислите тези въпроси. Да.
Нашата обща коалиционна политика, те първа предстои определението на...
И аз се радвам, че студиото на Радио К2 е едно от първите, които посещавате заедно, заедно като коалиционни партньори. Това, че една доста по-забележима патриотична формация се появява в българското политическо пространство, е нещо ново. Защото бяхме свикнали патриотите за малко да събират и след това да се раздалечават. Това, че вие отваряте вратата помежду си, означава ли, че ще търсите още сътрудничество с още хора? Визирам вашето обращение, господин Симеонов, към редовите членове на АТАКА, без тяхната парламентарна група и ръководство. Има ли отклик от тях на този ваш призив?
Ами това е един процес на прехвърляне, който продължава вече година и нещо. В последния случай бяха три структури от Шуменско, които се прехвърляха заедно с ръководствата си към нас. И хубавото беше, че тези три структури бяха в едни общини, където така наречените смесени, ама те са повече доминиращо турско говорящи там. Така че с удоволствие, така с отворени обета ги приехме. Това стана миналата седмица.
Mm-hmm.
Така че процесът е в движение. Така че очакваме хората, които поставят интересите на родината над тясно партийните, да заповядат добре души са при нас.
Направи ми много силно впечатление, господин Каракачанов. Снощи в нашото радио участва Борис Ячев. Каква лоялност, с какъв здрав политически усет отговори на моя въпрос. Как ще се видите сега, след като се разделихте преди 5 години, ако не ме лъжи паметта?
Ма ние вече се видяхме преди...
Да, и тази първа среща?
Вижте, както каза господин Симеонов, ако човек не може да преглътне личните отношения, дори лични обиди,
той
не става за политиката. Именно...
Да.
В края на краищата една голяма кауза не може да не прескочи подобни лични недоразумения и крамоли в миналото. Подобни неща са се случвали. Лошото е, че 25 години в България българските политици се намразват един друг, играят си ини игрички и предпочитат накрая да се коалират с ДПС, а не българска партия с друга българска партия, да си подадат ръка. Няма никакъв проблем. Това са неща, които след като сме седнали на една маса, сме ги оставили в миналото. Всеки един български патриот, без значение дали има лични конфликти или отношения с един или друг, трябва да има една кауза. И тази кауза е силна, просперираща България. Всичко останало, какво било в миналото, кой какво казал, кой за кого гласувал, защото всъщност господин Ячев, когато на един конгрес имаше друга кандидатура за председател на ВМРО, той подкрепи тази кандидатура. Оттам тръгнаха едни процеси, обменихме някои лоши думи. В края на краищата всеки има право на мнение. Всеки има право да сгреши, но всеки има право и по-точно задължението, ако е истински български патриот, да върви напред. Да върви напред и да загърва личното в името на България.
Да завършим разговора с този ваш призив, защото той звучи много красиво. Ако се изпълни и със съдържание, българската политическа сцена ще бъде обогатена. Нещо повече, ще има основание да се твърди, че в България патриотите са се обединили. Аз ви пожелавам успех.
Благодаря.
В студиото на Радио К2 Валери Симеонов, съпредседател на политическа партия Национален фронт за спасение на България, и Красимир Каракачанов, председател на ВМРО БНД.